40 жылдык мерекеси мине келди. Бул сәтте осы шақтарда барлық отанымыз жөнінде айтар жайлар адам ойына сыйғысыз мол бір ен дүние. Сол тәрізді ұлы социалистік отан ішіндегі туған республикамыз Қазақстан жөніне 40 жыл тұрғысынан қарап өткен мен жеткенді санасақ, бұл да ұшан теңіз. Есептесең санға сыймастай, ой құшағы жетпестей, өзі де бір айдындай ғажайып әлем. Бүгінгідей ұлы күнде әрбір ой толғаған адамға ең алдымен тарих берген табыстарды айту, жаңғырған дүниені атап өту шарт екені даусыз. Біз осы жөнде теп өлкеміз туралы ой тарата бастасақ, шынайы анық хақиқат, санап таусыз табыстарымыз бар. Жаңғырмаған дүние, жасармаған өмір, жетіспеген барлық жоқ. Кейбір ғана күрделі өзгеше күйлерді топтай шолып, қомақтап қана барлап көрейік. Ең алдымен адам өзі неге жетті? 40 жыл ішінде біздің адамның адамдық, азаматтық сыпаты қаншаға жетті десек, бұл жөнде де айтар сөздің, қорытар ойдың нелер үлкен, терең тақырыптары туар еді. Социалистік дәуір, коммунистік тәрбие, революциялық сана қалыптаған қазақ совет азаматы 40 жылдан бұрынғы затты адамға үйлесе ме? Жекелеп айтқанда бұрынғы әр буынға бүгінгі күн буындары аумағандай ұқсай ма? Әрине ұқсамайды. Дүниеге мүлде өзгеше дәуреннің өзгерген, жаңғырған жаңа нәсілі келді. Жалпы адамзат қоғамының жаңа нәсілінің, асыл нәсілінің өкілі болуға жараған буындар туды дей аламыз. Бүгінгі қазақ бала 40 жыл бұрынғы қазақтың баласы емес. Бүгінгі жас талапкер оқушы, өсуші қазақ, совет жасы 40 жыл бұрынғы қазақ ауылының, қазақ қауымының жасы емес. Бүгінгі ата советтік семьяның білім сапаға, өнері сапаға еңбекке машықтанған ата аналар әрине мүлде бұрынғы қазақ семьясының атасы мен анасы емес. Қауым, қоғам, ғылым, өнер, шаруа, техника, мемлекеттік саясаттық майдандарда еңбек етіп, биік тұрғыларға жетіп жүрген бүгінгі қазақтың ер азаматы, әйел қайраткер азаматтары бір-бірі де 40 жыл бұрынғы Қазақстан даласы мен қаласында болған әр алуан адамынан түп-түгел өзгеше. Жеке адам жайлары осындай болумен қатар үй іші тіршілік те барлық негіз іргесі мен мораль мүддесі мен ар арманы сын санасы мен және де танымастай өзгеше болып жаңғырды. Ғаламет тездік пен өнерлене өзгерді. Солайша жеке адам атаулы өзгерумен қатар және адам қоғамының ең кіші ұясы үй іші тіршілік сапасы өзгерумен қатар толып жатқан қоғамдар, орталар, топтар да өзінің революциялық заңды жолымен жаңғырды да шырқа бұзап өзгерді де. Ал жеке адам, үй іші, қоғам, қоғамдар ұлы сапада өрлеп өзгеру шағында халықты өзгерді. Қазақ деген ұлт та бұл шақта құрғана қазақ ұлты деп аталмайды. Қазақ социалистік ұлты боп әлемге әйгілі жаңа сапалы ата қалды. Социалистік революция біздің өлкемізге алып келген ұлы табыс өзгерістерді біз әуелі ең алдымен сол өлкенің саналы, жанды, өнерлі есі адамзаттың өзгерісінен бастап санадық. Адам өзгеруімен бірге қауым, халық өсуімен ілесе біздің өлкеміз де өзгерді. Ұлы отанымыздың бар өлкесі, бар алабы, шар тарабы тәрізді туған өлкеміз Қазақстан да нелер ғажайып таңғаларлық жаңалықтарға жетті. Ертегі баян ететін тездік пен ежелгі тылсым болғандай меңіреу дүниені жеңдік. Құдірет қуатындай дейтін сәтте өзгерткен жаңалықтарға жеттік. Сары дала, сан жетпес сахара бұдан 40 жыл бұрын түйелі көшпен керуеннің мүлгіген мимырт аяңына бар өмір ырғағын ритмін бағындырған еді. Бұл күнде біз күллі әлемнің ең шапшаң машина техникасының бәрінде өз өлкемізде күш көлігіміздей керекке жаратып көрнек қалып отырмыз. Шұқан құстың қанаты жүгірген аңның тұяғы күйеді дейтін елсіз иен шөлдер, құмдар болушы еді. Ол күнгі адам пайдаланған көлік күліктің де шамасы жетпес, нелер қиын қияндар, ұзақ салқар сапарлар болып еді. Соның да бәрі жаңғырған сапаға жетіскен өлкелерге айналды. Жердің үсті ғана емес, біздің өлкемізде жеті қабат жер астындағы сырлар ашылды. Қымбат сымбатты нұрлы байлықтың жасырыны бітіп, жарқыраған қазына қалпында жер жүзіне шықты. Керегімізге жарап, көмегімізге келіп, сансыз мол байлық ретінде ұшан теңіз қосылып жатыр. Табиғат сараңы мырза болған заманда шөлінде дәурен, даласында дәрия, меңіреуінде қалғыған байлық, тереңінде түсті метал, тың қазына бүгінгі біздің өзгерген өлкеміздің қасиетіне құдіреттей күшін айналды. Шексіз теңіздей сары селеу басқан далаларда, мәңгілік мөңгі басқан құздарда өлкеміздің бүгінгі керегіне жаратылмаған ұлтарақтай жер жоқ деуге болады. Қазақстан географиясында мәңгі замандардан бері адамзат керегіне жарарлық болса да жаратылмай жатқан қасиетті байлықтар мол еді. Бұлардың бәрі де қалғып тұрған мүмкіншіліктер болатын. Ақтарыла шыққалы тұрған баға жетпес байлықтар еді. Бүгін менің өлкем, социалистік отаным, өзгеріп өскен республикам деген сөздерді біз зор мақтанышпен, қуанышпен айтқан атаған шақтарымызда осындай болып түлеп үдеген, үдеп бөрлеген дәуір-дәуренді, талай бақытты, таудай табысты тарихта таймыз. Және де бір үлкен ой медеуі бар. Сөз тек жеткенмен болғанды ғана айтып тынуды емес. 40 жылдың қызықты күнінде болғанның үстіне болатынды, келгеннің үстіне келетінді, жеткен үстіне жететінді, асқан үстіне асқақтай үдей түсетінді түгелімен бұлдырсыз айқын болашақ түрінде ойғаламыз. Жеткенімізді тапқанымызбен қатар алдағы мүмкіншілікті, жақын мүмкіншілікті шексіз мол ырыс дүниесіндей тарихтың анық алтын арай асыл бетіндей есепке қосамыз. Осылайша өткен аз жылдардағы жеткен мен алдағы аз жылдарда жететінімізді, жетсе түсетінімізді 40 жылдық тәрізді асу белді атап санап межелесек, ол мақала түгіл кітап бетіне де сыймастай. Түгелімен толық таныту бір мамандық емес, сан білімпаз оңайлықпен жеңілмас иен дүние болар еді. Осы жайларды жалпы оймен топтай шолып еске алған шақта бұрынғы өткен аталар заманынан қалған бір нақыл еске түседі. Өзінің сол замандағы шама шарқына қарағанда едәуір сапалы бір ой түйген ескі нақыл бар. 50 жылда елдің тірісі мен өлісі, атасы мен баласы, немересі болса, бірі кетіп бірі келіп қауым ауысатыны дұрыс аталған. Рас, 50 жылда баба буын орнына бала буын келетіні шын. Ел жаңа дегенді жарым ғасырмен шамалап, бұлай атау тапқыр ойдың қысқа түйген дәл түйіндісі. Соның ар жағында тағы бір қызық жайды сол күнгі ел даналығы және де қызық түйген. Онысы 40 жылда қазан жаңғырады дегені. Әрине, бұны біз маркстік затшылдық ұғымға, философиялық тезиске жеткендік демейміз. Ол дәрежедегі затшылдық философиялық қисынды бұл нақылдан туғызу зорлық болар еді. Бірақ заманнан заман өткенін, ауысқанын, тарихтық тұрғы-тұрғы кезеңдерде өз шамасынша топшылап, түйгісі келген жайларды жаңағы нақылда анығын қартады. Ал соншалық есті, сапалы айтылған халық даналығы бола тұрса да, сол ойдың өзі де біздің ендігі мына 40 жыл ішіндегі табысымыз бен тарихымызға мүлде өлшеуде, мөлшерде болуға жарамай қалғанын айтпасқа болмайды. Қазақ халқының 40 жылдан бұрынғы мимырт тарихының сүлесоқ баяу қимылында, шабан шардақ қозғалысында, зорға барып байқалатын болымсыз өзгерістері әрине біз көшіп өткен мынау 40 жылдық сапарымызға әсте шендесе алмайды. 40 жыл бұрын өткен нелер ел қамқоры, ойшылы, саналған ақылды ағаның ойы түгіл, қиялына оралмаған күйлер, күндер болып өтті. Қиялдың да нелер алғыры, қырағысы, тіпті тұманды түс мекенін шарлайтын кезегені шарқырғышы болса да, бәр-бәрі де білу түгіл, болжай алмастай өзгеріс болды. Әлем таңырқар тарихқа, табысқа жеткен шақтамыз. Өріс алып жетіп тұрған биік тұрғы тұрағымыз бар. Осы жайды және де жоғарыда аталған келешек күндердің болашақ жаңалықтары, жаңғырулары, жеңістері, табыстарымен қоса мөлшерлеп межелесек, ол тіпті де ой-қиялдың құшағына сыймастай ғажайып танылады.